Alright, so
okay.
Krishna is
speaking with Arjuna. Govori zelo močne besede, da ga prepriča, naj se bori.
Bayat ranat uparatam.
Mam syante tvam maharata.
Yesham chatvam bahamato.
Bhutva yasya silagvaham.
So, without looking at
brez da pogledamo telefona, lahko naredimo tako, da ne vidimo besede po besedo. Kdo nas kontrolira s pilotom? Kaj pomeni baja? Strah. Bajat pa pomeni, kako se bati oziroma od strahu.
And do you know what a rana is?
Kaj pa je rana?
Where are Krishna and Arjuna?
Kje sta Krishna in Arjuna ranokar, ko govorita? Na bojišču. To je rana.
One of Krishna's name.
En od Krishnovih imen je Ranachori.
We say Ranchori.
Ko sem prvič slišal to ime, sem mislil, tako v Ameriki, tisti, ki so na ranču. Tudi Krishna je rančar, ampak v transcendentalnem. Torej Ranachora, Ranat, pomeni, če je bayat, pomeni od strahu, ali iz strahu, kaj pomeni ranat. Od bojišča. Od bojišča, torej. Uparatam je prevedeno kot torej se ustaviti. Mam syante, bodo misliti. To pride iz manasa oziroma uma in je v prihodnji obliki, v prihodnem času sradi s ja. Torej to lahko vidite.
So, mam syante.
Sya pomeni torej prihodni glagol, siroma čas. Nte pa pomeni tri ali več oseb. Torej mi imamo dvojino v slovenščini, to je zelo zanimivo, v sanskritu. Pa tudi obstaja dvojina, ampak to je množina. Torej, oni bodo pomislili, bodo mislili. Tvam, vemo, kaj pomeni. Tebe.
And Maharata.
Okay, Rata. Maharata. Rata pomeni?
A chariot.
Torej, kočija.
But here we have,
ampak tukaj imamo, torej to se nanaša na bojevnike, ampak dobesedno pomeni to, torej, kočija. Torej, Maharata pomeni tisti, ki ima veliko kočijo. Ampak tukaj to pomeni, kot pravi Prabhupad, veliki generali. In to je v množini zaradi dolgega aja, rataha. Torej veliki bojavniki proti kočijam oziroma z kočijami. Ješam tukaj je prevedeno za katere? Ča. Tvam Bahumata visoko cenjen. To bo jasno v prevodu. O čem se to gre? Butva. To pomeni, ki si bil, oziroma si postal, ali si bil. Si bil Bahumata, oziroma visoko cenjen. Jas, jasi. Spet je tu sja, ta čas prihodnosti. Ti boš, torej ti druga oseba, ednina, a si, torej iti, ti boš šel. Kam boš šel? Lagaman.
You've all heard the word guru. Yes.
Ti ste slišali za besedo guru?
What's the opposite of guru?
Kaj pa je torej nasprotni pomen guru?
You're right. What's another opposite?
Lagu.
Lagu.
Yes. Lagu means light.
Lagu pomeni lahek ali najpomemben. Torej, postal boš Lagavan, manj pomemben, postal boš lahko peresen. Torej, prevod in komentar njegove božanske milosti, A.C. Bhaktivedanta Svami Prabhupada. Veliki generali, ki so visoko cenili tvoje ime in slavo, bodo mislili, da si bojišče zapustil zgolj iz strahu. Zato te bodo imeli za najpomembnega. Komentar. Gospod Krišna je nadaljeval. Torej je dodal svojo presojo Arčuni. Nikar ne misli, da bodo Duryodhana, Karna in drugi veliki generali mislili, da si bojišče zapustil iz usmiljenja do svojih bratov in deda. Mislili bodo, da si odšel iz strahu pred smrtjo. Tako bo njihovo dobro mnenje o tebi šlo po vodi. Pošlo k peklu, ne? V angleščini. Krišna tukaj nadaljuje njegov argument Krišni, oziroma Arjuni, da ga zaplede, da se naj bori, torej se ne vstane in se bori, kot je to že naročil mnogokrat. Se postavi na noge in se bori. V 37. verz bo rekel, to je zanimivo, kako je zelo spremenil, torej zelo nenadoma, je spremenil kot tega argumenta, od tega, kar je prej, na kakšen način je prej razlagal. Kaj bi argument? Verza 12, oziroma 11. verza, vse do verza 30. Kaj je bila osnova jaká je byla osnova argumenta Krišne.
Yes, and therefore. Torej,
da torej nismo materialno telo.
If we are not this body.
In torej, če nismo to telo, in smo večna duša, potem kaj bi potem to bil argument za Arjuno, da se bori? Noben ne bo umrl, ne bo nobenega uboja. Zato kaj je bil Arjuna zaskrbljen. Torej naši ostanki od tega boja bodo raztreščeni ali zlomljeni oziroma zasičeni s krvjo.
Krišna
ne govori Arjuni, ne bo dobenega, nobene krvi, ne skrbi. Ampak mu reče, ja, bo kri. Ampak noben ne bo umrl. Kaj to pomeni, da noben ne bo umrl? To zdaj pojasnjuje. Torej duša ne more biti rezana ali utopljena ali zažgana. Ne moremo jo razpršiti v vodi. Vse te Torej to zelo jasno pove. Torej ta argument poda. Ampak je Arjuna prepričan s tem argumentom? Očitno ne. Torej ne beremo, da je potem Arjuna takoj rekel, v tem primeru, pa te razumem, zato se bom stal in bom ubil svojega guruja. Bhishma je bil njegov guru, njegov vojskovod, torej, oziroma Drona je bil njegov vojaški guru. Ampak Bhishma je tudi bil kot guru. Ne, tega torej ne reče. Torej, Krišna je tukaj vzel drugačen kot, drugačno perspektivo. In morda nas to lahko preseneti, ta kot, ki ga je vzel. Na nek način izgleda tako, kot da stopi en korak dol na eden nižji nivo argumenta, zato ker cilja na Arjuna, na Arjunin ponos, da je kšatrija, torej v bistvu cilja na njegov ponos. In to je, mislim, da je to v bistvu to, kar se zdaj dogaja. Torej od 31. do 38. verza dejansko v bistvu cilja na njegov ponos. Torej, podata argument v relaciji z svadarmo. Glede na tvojo specifično dolžnost kot kšatrija, bi moral vedeti, da ni dobene, da ni boljše vpeljave s tabo, kot da se boriš z religioznimi principi. Torej, tukaj ni nič boljšega. Torej, nič ne rabiš skrbeti. Naredil boš pravo stvar. Torej, kaj je Arjuna bil tesnoben? Glede česa je bil tesnoben v prvem poglavju? Kaj je njegova tesnoba? Njegova tesnoba ni samo, da bi ubil ljudi na splošno, ampak da bi ubil koga? Njegove sorodnike. Torej on razmišlja, imam dolžnost do svoje družine. Torej, da jih zaščitim, ne da jih ubijem. In Krišna po splošnem to čisto zanemari, ta argument. Popolnoma ga ignorira. Ne govori, da ne govori Arjuni, ja vem, da si zaskrbljen za svojo družino in vem, da se počutiš, imaš dolžnost, da jih zaščitiš, ampak obstaja druga dolžnost in to je kot kšatrija. Ampak tega ne reče. Tvoja dolžnost je kšatrija, samo to reče. In v tej lokaciji argumenta je tvoja dolžnost kot kšatrija in potem v bistvu cilja na to kšatrijski ponos in njegov ponos in tudi občutek priložnosti. Daj no, kšatrija se. Kšatrija so zelo neočakane, da dobijo takšno priložnost, da se lahko borijo. Torej, to je dobra priložnost. Zakaj je to dobra priložnost? Vrata se odprejo zelo na široko za kšatrijo. Kaj torej želi kšatrijo? Želi iti v nebesa? Kaj pa pramane želijo tudi iti v nebesa? Torej pramane naredijo zelo vestno ta žrtvovanje kšatrije. Vse, kar kšatrije naredijo, pa da grejo in ubijajo in so ubiti v nabojišču. Bhagavad Gita je del Mahabharata in Mahabharata je torej široki itos oziroma široka poanta Mahabharata je, da lahko rečemo, da je kultura kšatrijskih herojev. Je torej ta mačo kšatrija, ki se borijo proti mačo kšatrijem. In na nek način naredijo neke stvari v nadarnični način, ampak ni nujno, zato ker želijo v bistvu biti zmagoslovni. Želijo osvojiti in kontrolirati na en ali drugačen način. In dharma je tam in smo zelo zaskrbljeni s tem, ampak je tudi nekaj drugega in to je ta duh osvojevanja in kontroliranja, nadzorovanja. Ampak tukaj Krišna govori v smislu dharme, svadharme. Ni veliko verzov v Giti, ki uporabi besedo dharma. Ne vem koliko, ampak ni toliko. Seveda prvi vers, dharma kshetra, kshukura kshetra, in skoraj zadnji vers, sarva dharma, parityacha. Pozabi na dharmo. Ampak poanta je, da Mahabharata, iz katere Gita je, oziroma iz katere Gita je v tej torej domeni kšatrijskega duha. In zato Krišna govori na takšen način, s takimi izrazi, na té město.
In the next verse, verse
3, v následném verse
33,
on dá které upozorilo, kaj se zgodí, če ne opravljaš kšatrijskih dožnosti. Ko opustiš boš dobil grešno posledico. Torej, Krišna tukaj nam da preprosto sliko od etičnih pravil. In našo moderno refleksija etike, morda mislimo, da je to preveč preprosto. Življenje ni tako preprosto. Ni tako preprosto nikoli, kaj ne? Vedno je malo zapleteno. Naredimo, se odločamo z različnimi faktori, ki jih moramo premisliti. In to je v bistvu v prvem poglavju Krišna to želi reči. Oziroma Arjuna to reče, ampak Krišna to preprosto odslovi. Ampak moraš misliti samo eno stvar. Ti si kšatrija in ti se moraš boriti. In če se ne boriš, oziroma če se kot Arjuna ne bom boril, torej lahko grem torej če se bom boril, grem v nebesa, če pa ne, pa dobim grešne posledice. In na to pridejo tri verzi, 34, 35 in 36, na katerih Krišna zelo torej obrača ta nož za tem reputacijo oziroma pado ugleda. Ljudje bodo zmeraj govorili o tvoji sramoti. Za uglednega človeka pa je nečast hujša od smrti. Akirti pomeni slava, a kirti pa je nasprotno s tem. Marana je smrt, maranat pa pomeni od smrti, a tiriča te preseže smrt. Torej, sramota je torej večja stvar kot smrt. In tukaj v tem verzu, kateri šanti, bodo zmeraj govorili o tebi. In kaj bodo dolgo govorili? Torej, govorili bodo zelo umazane stvari o tebi. In tukaj je en problem, torej današnji vers, 35, pa je to o maciante, torej kaj bodo ljudi mislili. In v 36. verzu pa tudi bodo govorili, torej govorili bodo zelo grozovite stvari. Torej, tukaj se ponavlja. Torej, ugled. Torej, vsi se brigamo za ugled. Mislim, da kdo lahko to meri, ampak smo naredili toliko odločitev vsak dan, da včasih razmišljamo zelo hitro in nezavestno, bom naredil to in to, zaradi tega, kar si bodo drugi mislili, če tega ne naredim. Ali pa, če bom to naredil, bodo ljudje dobro mislili. Ali pa bo ta določena oseba mislila tako o meni. Torej, vedno preračunavamo, kaj bodo mislili, kaj bodo rekli. To je seveda velika stvar v javni sferi, torej novinarstvom in mediji. Vedno, ko polovica stvar, ki pa pride na novice, je, ko nekdo želi spodvreči ugled nekoga drugega. Torej, na misel mi pride 1975, torej je bilo v Nemčiji, ko so imeli ta problem, imeli smo en pravni problem za našo skupnostjo v Nemčiji in medijska ekipa v Nemčiji nas je tako prežvečila in pogoltnila in izpljunila ven. Torej, vsi bili smo popolnoma na medijih za tedne in mesece in se niso naveličali, niso se utrudili, zato ker se mislili, da je zelo, zelo sočna stvar, ta nevarna sekta. Torej, ugled je kot osebe imamo svoj ugled in tudi kolektivno imamo, kot družba imamo ugled. Torej, kot kolektivno, kot naša skupnost, se nas zanima naš kolektivni ugled in moramo naenkrat tudi misliti nase, na svoj ugled in kot predstavniki naše skupnosti ali drugih, kolektivno. In seveda je to zelo prepleteno, nas zanima tudi ugled, naš ugled glede na starejše bakte ali pa svojega guruja ali guruje. To bo postane zelo prva postavka naše zaskrbljenosti. Ampak tukaj pa je meni malo v presenečenje, da Krišna vzame ta kot, da prepriča. Torej, on želi prepričati Krišne, da naredi nekaj, da se vstane in bori. To je torej takojšna situacija. In tudi Bhagavad Gita bo Arjuna najprej govoril, potem bo rekel, naj razumem boljše in potem dobimo teh 18 poglavij Gite, ampak tukaj pa Krišna želi reči, nehaj razmišljati, stani se in bori se, ti si kšatrija, oni ne razmišljajo preveč, ampak se preprosto vstanejo in se berijo, ne skrbi. Dobil boš, šel boš v nebesa, če pa ne boš, pa poglej, kaj se bo zgodilo. Torej, ljudje bodo govorili grde stvari o tebi in tudi, če ne bodo govorili, si bodo to mislili. Morda bi nekdo lahko mislil za ta odsek kot kaj budisti govorijo upaja. V budističnem kontekstu to pomeni, to se prevede kot vešča pojmovanje. Da torej nekdo postane bolj duhovno napreden. Torej, v budističnem kontekstu je ta, torej, da imaš nek argument, ki ni o končni realnosti, ampak uporabiš ta argument, zato ker bo dobil neko primerno primerni rezultat ali primerno razumevanje. Torej, tu se dejansko tako zgleda, da se to dogaja tukaj. To so nekatere misli o tem, morda lahko vidimo, če je kakšna razprava. Ali karkoli bi želeli prinesti gor ali dol ali stran. Ananta Prabhu, kakšna misel? Kaj, če bi bil ti v poziciji Arjune? Kaj bi rekel na vse to? Hvala za to. Hvala za to dobro razlago glede tega kota. Je veliko novih stvari, ki sem izvedel. Kaj pa moje vprašanje? Kaj bi rekel, če si ti v Arjunovi poziciji? Bil bi zmeden. Kot Arjuna. Torej, Arjuna je bil zelo srečen, je imel takega mentora v takšnih ključni okoliščini. Sicer bi bila velika zmeda, če ne bi imel Krišne. Torej, naredil bi slabe stvari, če njegova odločitev ne bi bila prava. Torej, da ga ne bi Krišna prepričal, kaj je prava stvar, da naredi. In ja, torej, on je oklical, da ga bo poslušal, torej, da bo poslušal Krišno. Torej, sem tvoja šišta. Torej, on se je obvezal, da bo vzel Krišnove besede zelo resno. In Krišna je imel zelo močne, ga je zelo okregal, zelo močno, še preden Arjuna da to odgovornost, ga je skregal na retorični smisel. Klajba pomeni nekaj, kar je zadnja stvar, kaj bi kšatrija želel slišati o sebi. Je v bistvu kot junik, torej nekdo, ki torej ni mačo kšatrija. Torej mu rečemo, ne bodi junik. Imamo eno slengovsko besedo, wimp, to je reva. Ne bodi reva. Hvala za to lekcijo. Želel bi vprašati. Želel bi vprašati, kako lahko vemo, katero izmed teh štirih pozicij je, torej ali je kšatrija brahmana, kaj je tukaj procedura. Ja, to je vprašanje, katero vsi imamo, torej kaj sem? Sem brahman, kšatrija, vajša ali šudra. V Indiji je v enem smislu, lahko rečemo, tradicionalno, je to narejeno veliko lažje zato, ker je bila splošno pojmovanje oziroma verjetnost, da če si se rodil v družino brahman ali kšatrija in tako dalje, si najverjetne tudi to sam. In to so tradicionalno naredili zelo, so olajšali tým džatiam, džati systémom in trenutno, v moderných časích je uporabljena beseda kasta in to je malo povzroča zmedenost, to je v bistvu portugalska beseda in če kasta pomeni džati ali varna ali kombinacija obojega, je malo zmedeno. Torej, džati je omenjeno v beseda džati je omenjeno v Bhagavad Giti v prvem poglavju. Na koncu prvega poglavja je Arjuna, torej Arjuna se naveže na džati dharmo. In džati je nekaj bolj specifičnega kot varna. In antropologi so ocenili, da je trenutno v Indiji nekje 3000 različnih džatijev. Džati je tradicionalno nek poklic in tisti, ki se bo rodil v ta poklic. Če se bo tvoj oče bo odločil, se bo odločil, da boš tudi ti recimo delal, bil čevljar. In to je nek pozitivna stvar. Tega je, da ne rabiš spekulirati. Preprosto veš, zelo od začetka se začneš učiti, kako delati čevlje od 5. ali 6. leta. In to vidimo, da v Indiji, predvsem po vaseh, v mestih, torej preprodajalci z blagom, kot oblačil, bo oče bil tam v trgovini, v tej trgovini in tudi sin bo tam, torej 10-letni deček in tudi ta deček bo večino dela naredil, bo jemal te starje iz polic in bo jih kazal damam iz Evrope in potem bo to razdeljeval okolje in bodo dame bodo samo kupile enega in bodo naslednjo uro porabile, da bodo to zlagale. Kako lahko vemo, kaj je naša dharma? Vedno sem imel rad odziv Birkrišna Gosvamija o tem. Če se boš znajdel, da delaš nekaj in to delal ves dan in se boš popolnoma zatopil v to za 10 ali 12 ur, to je potem tvoja dharma. In če je to nekaj, k čemur si naklonjen, potem bo to najverjetneje tvoja dharma. In potem je tukaj, to je veliko večja tematika, tudi Mataji Urmila je natisnila to knjigo, ki se imenuje Dharma karijere ali poklica, ki sta njena kolegica in ona sama naredili veliko raziskave na to tematiko. Generalni princip za bakte pa je, da Prabhupada je imel eno majhno frazo, naredi tisto, kar je potrebno. In to je govoril na podlagi svoje izkušnje. Torej, on je vzel misijo Srila Bhaktisiddhanta Thakura in da je to naredil, je moral delati veliko različnih stvareh. Je naredil to, kar je bilo potrebno. In kadarkoli je bil nekdo blizu, ki bo je lahko pomagal, je potem tudi ostale ljudi vpeljal v to, da so delali, kaj je potrebno. Torej, moramo biti malo malo pazljivi, sta bistvo dve stvari tukaj. Torej, želimo služiti Krišni, vedno pravim, želimo služiti na dolgoročno. Torej, želimo biti srečni v svoji službi. In da smo srečni v svoji službi, moramo delati, k čemur smo naklonjeni. In to je tukaj. In paradoksalno, moramo biti pripravljeni, moramo reči da ljudem, tu je torej neka potreba, naj to storim. Torej, naredim to, kar je potrebno. Zato ker naše razpoloženje želimo, da je najprej Krišna, ne jaz in moje zadovoljstvo, da služim Krišni. Je to ok? Še kakšna dama ima komentar? Bi kaj povedala o darmi frizerstva? Bi želela, nekaj sem ugotovila, da lahko nekaj delam. Tako samo rekel, da sem našla nekaj v svojem delu, kako lahko to uporabim, kako lahko to uporabim za pridiganje. In to mi je zelo všeč. Ja, to je perfekcija, ko najdeš v delu, ki ga upravljaš, kako lahko ljudi povežeš s Krišno. To je perfektno, popolno. Obstaja eno vprašanje od poslušalcev na Facebooku, iz sfere Facebooka. Kako to, da Krišna ni omenil Arjuni glavnega razloga? Glavnega razloga za Draupadi? Ne bi to zbrisalo to jezo Arjuni in željo potem, da se bori. Torej, zakaj naj Krišna ne spomni Arjune o vsem, kako se je ta vojna začela? Torej, ta situacija z Draupadi, ki se je zgodila v tej kockarski igri. Zakaj ne reče, spomni se, kaj se je zgodilo takrat? Torej, sprašujete me, zakaj on to ne reče? Torej imam samo en odgovor, to morate vprašati Krišno. Vishvanati Chakravarti Thakur v nekaterih svojih komentarjih poda neko pojasnitev, podobno kot Krišna je rekel to in to v Giti, ampak mi lahko razumemo, da je najverjetneje tudi rekel in potem bo dal dve ali tri vrstici zraven. In to se pojavi večkrat v Giti. To je Vishvanati Chakravarti Thakur, njegov ekstazi. Ampak v tem primeru tega ne doda. Seveda to morda pride ob drugih situacijah, drugih časih. Ne vem, zakaj, ne želim ugibati, zakaj Krišna nečesa ne reče. Torej, tukaj se verjetno skrbi samo, da poda to poanto svadarme, torej imaš svadarmo in to je, to so plusi in minusi. To je ta težava v smislu, da to je svadarme. Torej, uporabi to neko tehnični izraz, torej ontološki argument, ki iz perspektive dan ontologije, to je v bistvu oblika etike, ki govori, kako se naj vedem, vprašanje, torej kako se naj vedem, glede na to, kako mi je rečeno, da se vedem. Ne smem razmišljati nič drugega, kot da je to dolžnost in potem jo preprosto upravim. In to je zelo močen princip v širšem smislu vedske kulture. Je to nekaj, kako lahko determiniramo, ali to naredimo ali ne. In preprosto se pri tem osredotoči na to v tem kontekstu. Torej, tvoja svadarmo, in to, torej, da si kšatrija, je kakšen dvom, da je Krišna Arjuna kšatrija? Ne, to je popolnoma jasno. Torej, to je zelo preprost en korak od tam. Torej, tvoja dolžnost je, da se boriš. In to je deontološki vidik, ni to utilitarizem in tudi ni etika vrednot, niti ni etika skrbi, to je neka moderna varianta oziroma stil etike. Torej, tukaj nam da golo osnovo argumenta v tem primeru. Svadarmi, ampak kasneje pa reče, ampak samo prepusti vse religiozne principe in se mi samo predaj. Torej, tukaj izgleda, torej kako lahko vidimo to v kontrastu. Ja, to je torej, zakaj so šolari, ki berejo Bhagavad Gita, jo je tako polna kontradikcij. Nasprotovan. Ena poanta, ki jo lahko povemo tukaj, je v smislu z lokacijo teh argumentov. V tem smislu Sarvadaman prihaja na koncu. In zato, ker je na koncu, to pomeni, da nosi več teže. Torej, začne zaključevati. Tukaj pa daje nekakšen preliminarni argument v tem drugem poglavju. Pravi, da začnemo z nečim, kar ti razumeš, kar ni niti malo abstraktno. Torej, to je tvoja identiteta, kšatrije. Začnimo pri tem. Je torej zelo dolga pot od tukaj do Sarvadharma. Torej, najprej mora biti veliko razumevanja za to, kdo je ta oseba in komu bi ponudil Eka Šaraman. Torej, da se mu popolnoma lahko predaj. In ta duh, v katerem Arjuna potem zaključi, ker pride do podobne stvari. Ja, se bom stal in se boril. Ampak razpoloženje, ki ga ima do tistega časa, je veliko bolj različen, če bi imel samo po osnovi, ja, moja dožnost in se moram boriti. Torej na koncu gite in to razume in naredi, kar Krišna naroči, da je Krišna že vse ubil in ampak njegovo razumevanje je postalo popolnoma obogateno s tem občutkom, da mora narediti svojo dolžnost kot službo Krišni. Torej to postane bhakti. Torej Krišna v tem delu drugega poglavja bolj kot manj niti ni to karma yoga, je bolj to kot karma. Torej to je tvoja dolžnost kot karmi, je, da si kšatrija in da se podiš za rezultatom in to je rezultat. To je rezultat, ki ga lahko pričakuješ. Torej tukaj ni nobenega govorjenja o karma jogi. To je šele naslednjo poglavje. In potem je dolga pot od tam do Sarva Dharma. Torej, ja, če damo to en zraven drugega, je to kontradikcija, ampak če vidimo to veliko pot, ki jo pripotujeta, je potem to ima smisel. Torej, če se pravilno spomnim, v tem delu Arjuna govori, ja, ali se borim, ali pa se zbežim v gost. Torej, če bi izbral drugo možnost, zakaj bi potem se sploh brigal, zato ker si drugi mislijo? Ja, to je zelo dobra poanta. Zakaj bi ga brigalo, če gre v gost in ga briga za vse ostalo? Torej, da šramane so bramane in so šramane. Šramana je torej tisti asket, ki je to pojem, ki v bistvu zajame vse različne tipe asketov, skupaj z budisti in torej vsi so to neki jogi, so šramane. Torej, šram pomeni, da delajo, da vlagajo trud. Torej, astetsko napor, da se omejijo. Torej, to je dobra poanta. Ampak tukaj je glavna točka, da ne bi dolgo zdržal. In to dobimo preden se bitka začne, ko Arjuna gre v gost in ko naredi različne askeze, torej poznamo to zgodbo. Torej, on je v gozdu, v divjini in kaj je dela? Nič kaj veliko, tam stoji, na eni nogi morda, ne vem. Torej, velike askeze dela in potem pride mrjasec in se ne more upreti. Vzame svoj lok in ga ustreli. In obenem tudi nekdo drug streli puščico. In ta nekdo drug potem trdi, da sem jaz streljil. In potem Arjuna, ne, jaz sem streljil. To je moj mrjasec. Ne, moj mrjasec. Ne, moj mrjasec. Kdo misliš, da ti si? In potem se začne pretep. Zakaj? Zato, ker je Arjuna kšatrija. Torej, lahko bi rekel, ok, vzami tega mrjasca. Ne moti me, itak delam askezo. Koga briga za to? Jaz sem tukaj za veliko večji namen. To bi lahko rekel, ampak ne. Rekel je, moramo se boriti. In potem se borita in potem se izkaže, da je ta lovec ni drug, ben drug kot Shiva. In Shiva je zadovoljen s Arjuno in zato, ker je z njim zadovoljen, ga Bog blagoslovi z Pašupata orožjem. In tudi to Krišna reče na koncu Gite, reče, tvoja narava je kšatrija in v vsakem primeru se boš boril, torej itak boš sledil svoji naravi. Tudi če bo šel v gost, verjetno sploh ne bi spal, zato ker bi celi čas se razmišljal, kaj govori o meni.
Parashuram.
To je zelo zanimivo. V Ramayani Parashurama se sreča z Ramo. S Ramachandra. Ramachandra se ravno kar poročil. Je zelo mlad fant in ravno kar prihaja nazaj domov. Torej, prihaja nazaj v Ajodjo in Parashuram pride in da izove Rama. Kaj delaš? Da uporabljaš moje ime? Moje ime je Rama in tudi tebe kliče Rama. Ne, ne, to ni nekaj prav. In potem je tu konfrontacija, nasprotovanje in Parashuram potem vidi nadvlado Rama, zato se umakne. Morda bi lahko narisali to primerjavo pri tem, če rečemo, kaj zdaj bomo mantrali 32 krogov, ampak zato, ker ni v naši naravi, to ne moremo narediti, da naredimo rajši neko drugo službo. Ja, točno tako. Enkrat je Šrila Prabhupada rekel, dam vam toliko službe, zato ker ne boste uspeli mantrati ves dan. Zato vam dam toliko službe, da vas pustim zanimanjem.
Thank you all very much. Have a good evening, great night.
Imejte dobro, lep večer. In vidimo se nedjelju.
Srila Prabhupada ki jai.